Hvis Gud har et kjønn, så er det mann. Vi ber vår fader vår, Herren, ikke fruen gir, og Herren tar. Hvor kommer Guds maskuline karakter fra, og hva skjer hvis dette utfordres? I sommer har jeg lest romanen Kraften av Naomi Alderman. I denne framtidsromanen får kvinner det fysiske overtaket etter en mutasjon som gjør de i stand til å sende elektriske sjokk gjennom hendene. Dette har ført til mange endringer i samfunnet, blant annet at den ledende religiøse skikkelsen blir mor Eva, som omtaler Gud som vår mor og hun. Boka utforsker hvordan fysisk makt brukes til å undertrykke. Når kvinnene blir de sterke, blir menn de underlegne. Og Gud skifter altså kjønn. Vi skal høre en opplesning fra boka der den unge kvinnen Ally, som da kaller seg mor Eva, holder en av sine første taler i kvinnekirken hun er ferd med å stifte.
Vær ikke redde. Har dere troen, vil Gud være med dere. Hun har snudd himmelen og verden på hodet for oss. Dere er blitt fortalt at mannen bestemmer over kvinnen slik Jesus bestemmer over kirken. Men jeg forteller dere at kvinnen bestemmer over mannen, slik Maria rettledet sin lille sønn med mildhet og kjærlighet. Dere er blitt fortalt at mann og kvinne skal leve sammen som ektefeller. Men jeg forteller dere at det er bedre for kvinner å leve sammen, hjelpe hverandre, knytte bånd og støtte hverandre. Dere har blitt fortalt at dere skal være takknemlige for det dere har, men jeg forteller dere at et eget land venter oss, en ny nasjon. Gud vil vise oss et sted hvor vi skal bygge opp denne nye nasjonen, som skal bli mektig og fri.
Silje Trim Mathiassen, velkommen.
Takk.
Du er prest i Stavanger Domkirke, og du har selv omtalt Gud som hun i en gudstjeneste, og vi skal komme tilbake til det, men du har Ole nå lest boka Kraften av Naomi Alderman. Hvordan kommer denne endret maktbalansen etter at kvinner blir de sterke gjennom denne elektriske kraften sin? Hvordan kommer det til uttrykk i religionen i boka?
Vi ser jo at det er et bibelsk språk som vi bruker ganske mye og gjennom hele boken, og det starter jo også med et utdrag fra 1. Samuels bok. Og gjennom hele boken så ser vi dette henvisninger til bibeltekster, blant annet til Ruths bok, som handler om flere kvinner og den kraften som ligger i disse kvinnene når de sammen jobber, og de står for en sånn veldig sterk lojalitet og kjærlighet og fortrolighet kvinnen imellom. Mm. Så flere steder i Bibelen så ser vi disse henvisningene.
Og denne religiøse lederen, mor Eva, hun antar jo dimensjonen av en sånn Jesus-figur. Hun får evnen til å helbrede med disse elektriske støtene sine, og når hun helbreder så kan hun si sånn som «La din vilje skje, hellige mor, ikke min». Er det interessant for en prest å lese disse, det er jo en veldig voldsom bok, og det skjer veldig mye annet, det skal sies, i den boka, men er det interessant for en prest å lese disse religiøst orienterte delene av boka?
Ja, for det er grensesprengende på veldig mange måter. Vi ser blant annet at i denne boken så omtaler de Gud direkte, Gud vår mor. Det er noe som ikke har lov til i det liturgiske språket i den norske kirke.
Det er ikke lov?
Ikke å omtale Gud mor. Gud er lik mor, det ble feil. Men vi har lov til å omtale Gud som en mor. Mm. Så det er noe med at sammenligningen er det rom for i den norske kirke, mens i denne boken så er det mye mer at her er Gud kvinne.
Mm. Og denne kraften videreformidles fra kvinne til kvinne. Som vi hører jo at i åpningsopplesningen, at man ser for seg et samfunn kun med kvinner, som nesten kan minne litt om sånn katolske prester, kanskje, som på en måte har en forbindelse og et litt mer sånn lukket samfunn.
Ja, og jeg tenker det er viktig at vi ikke bare innstrenker Gud og tenker Gud i patriarkalske former. Så når jeg bruker Gud som, omtaler Gud som hun, så er det som en motvekt mot mange hundre års patriarkalske holdninger, både i kirken og i vår gudsforståelse, og også hva andre forhold angår.
Og denne altså, patriarkalske samfunnet vi har levd i lenge, altså det at vi omtaler Gud som en mann i de aller fleste sammenhenger, i boka Kraften så skjer det jo en maktforskyvning når den fysiske overlegenheten skifter kjønn, kvinner blir fysisk overlegne, menn, og Gud omtales da mer som en kvinne. Så det jo kan tenkes at forfatteren mener at på en måte, Guds kjønn henger sammen med den overlegne patriarkalske menneskesamfunnet som, som har dannet seg på jorda. Tenker du det?
Ja, men jeg tenker også at det kraftbegrepet eller maktaspektet som ligger i denne kraften som da formidles til disse kvinnene, det har jo også med hvordan vi forstår begrepet kraft eller makt. Mm. Og det vil jeg trekke inn Jimi Hendrix som sier «When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace». Og jeg tenker at der setter han ord på det som faktisk ikke kommer fram i boken.
Når kjærlighetens makt overgår makten, altså kjærligheten til makt, så ja. Vil verden bli et bedre sted.
Ja.
Jimi Hendrix.
Ja, Jimi Hendrix.
Det går ikke helt sånn i den boka
Nei,
du har lest.
Det gjør jo ikke det.
Vil du anbefale den før vi går videre?
Jeg synes det er en spennende bok, og det er jeg liker bøker som setter i gang nye tanker også, som er med å utvikle ting. Men jeg tenker også at i denne boken så handler det på en måte om å framelske den feminine kraften. Mens jeg ser på det mer som at det handler, livet handler mer om å integrere alle sider ved oss selv, både de kvinnelige og de mannlige aspektene og sidene i oss selv. Da tenker jeg at vi blir mer hele mennesker som vil få sunnere handlingsmønster enn det vi finner i den boken. Men jeg tror det ligger en slags angst for den sterke naturkraften som vi gjerne finner i det feminine. En urkraft som ikke så lett lar seg styre. For det fritenkende, lidenskapelige kvinner, de har sjelden blitt verdsatt opp gjennom historien, i alle de store verdensreligionene. Fordi at fritenkende, lidenskapelige kvinner, de er vanskelige å manipulere, og de er nesten helt umulige å kontrollere.
Det er lett å tenke heksebål nå.
Det kan du gjøre, ja, absolutt.
I vår kontekst, altså, ok. Yeah. Og du tar jo preg av en fritenkende kvinne. Som prest, Silje Trim Mathiassen, så har du da brukt feminine begreper om Gud, hun, henne og mor. Kan du fortelle litt hvordan du har brukt disse begrepene i gudstjenester?
Ja, jeg har hatt gudstjenester for eksempel i forbindelse med Maria Budskapsdag, hvor jeg har konsekvent omtalt Gud som mor og med kvinnelige termer. Det har gjaldt både salmebruken, det gjaldt hele tekstutvalgene som ble lest. Alt sammen var preget av det, og jeg tenker at det er ikke sånn at vi skal be til Gud som mor, men jeg må få lov til å kjempe for retten til at vi ikke bare skal be til Gud som far, men at vi kan utvide disse gudsbegrepene. For jeg tenker at jo større mangfold vi får i språket vårt, jo flere metaforer og bilder vi bruker på Gud, jo mer reflekterer det som Gud er. For i teologien så har vi noe sett Deus semper major, og det betyr Gud er alltid større. Det Gud er større enn våre begreper, større enn våre kategorier, større enn det vi kan forstå. Så Gud er også hevet over kjønnsforskjellene. Men jeg kjemper for retten til å kunne omtale Gud i kvinnelige termer. For hvis vi kun omtaler Gud som han, så sier det noe om vårt gudsbilde, det sier noe om vårt kvinnebilde. Og det er teologiske begrunnelser for hvorfor vi bør utvide språket vårt om Gud.
Og du kan sikkert referere til fine teologiske begrunnelser, og med et veldig godt poeng det med at Gud på en måte hever over våre verdslige begreper, men jeg vil allikevel tro at du får noen reaksjoner i en by som Stavanger når du sier hun og henne om Gud.
Ja, første gang jeg sa det i en preken på en gudstjeneste i Stavanger Domkirke, så hoppte der en del folk i stolsetene.
Du så det
i salen? Ja, jeg så at folk liksom, du ser når folk begynner nesten å sovne under preken, og så plutselig så reiser de seg opp og så, hva var det nå du sa? Og jeg tenker at det har en ganske stor virkning med hva vi omtaler Gud som. Hvordan vi omtaler Gud. Og jeg tror ikke at Gud er mer mann eller kvinne. Jeg tror Gud er hevet over disse begrepene. Men jeg bruker likevel bevisst til tider et feminint språk om Gud, fordi jeg ønsker å riste oss litt ut av de fastlåste bildene som vi har av Gud. Jeg ønsker å skape et større rom, en større forståelse for Gud.
Hva sier folk etter at de har hoppet i stolen og gudstjenesten er ferdig da? Hva sier de til deg?
Noen er jo negative og sier, er det nå snakker du om en annen Gud? Mm. Og det er et reelt spørsmål som vi må ta på alvor. Men jeg tenker, vi snakker ikke om en annen Gud. Det er ikke sånn at vi forandrer Guds bilde på den måten. Det er den samme Gud vi snakker om, men Gud trenger nye begrepsformer. Noen blir provosert, andre blir inspirert.
Hvem er det som blir inspirert? Er det kanskje ungdommen som blir inspirert, og de eldre blir provosert?
Ja, i hvert fall så fikk jeg de tilbakemeldingene jeg fikk, men det er jo ikke alle som kommer og sier til presten hva de synes om en preken, men der var det veldig mange unge som kom og sa, så kult, det har jeg aldri hørt før. Men det kom også foreldrene til disse ungdommene og sa til meg i etterkant. Mm.
Dette her med, du nevnte jo at i Gamle Testamentet så kan det finnes teologisk belegg for å bruke flere begreper om Gud i en sånn kjønna forstand. Vet vi noe om når og hvor Gud har fått sitt kjønn fra? Altså, for jeg er jo vokst opp med han som en far, fader vår, du som er i himmelen.
I Gamle Testamentet så brukes det både et mannlig og et kvinnelig språk om Gud. I Det Nye Testamentet så finner vi kun den mannlige som dominerer.
Er det Jesus nå, hans sønn?
Han lærte oss jo hvordan vi skulle be til vår far, så jeg tror veldig mye ligger der. Men altså, i Gamle Testamentet så finner vi Gud omtalt som en fødende og skrikende kvinne i Jesaja. Vi finner Gud sammenlignet som en Gud som ikke kan glemme sitt diende barn. Vi finner Gud omtalt som en bjørnemor, som en hurde, som en kvinne som leide etter en sølvmynt, og en far som venter på sin bortkomne sønn. Vi finner disse begrepene helt innvevde i hverandre.
Og da antar jo den dimensjonen at så lenge det er, det som går igjen her er jo på en måte en omsorg, en beskyttelse, og der begge kjønn kan inkluderes i det overordnet begrepet noen som tar vare på oss.
Ja, og så tror jeg det er ikke vanntette skott mellom de. Altså, når vi snakker om Guds feminine sider i Bibelen, så er det veldig ofte Guds omsorg som trekkes fram. Det er veldig knyttet til kvinners biologi, til dette med å være fødende kvinner. Mens når du snakker om Gud i maskuline termer i Bibelen, så er det mer snakk om Guds kraft. Men jeg tenker at vi må uansett utvide disse forståelsene på hva som er feminint og hva som er maskulint. For på den måten, hvis vi klarer det, så tror jeg at vi kan la guddommelig visdom bli våre tanker. Jeg tenker at guddommelig kjærlighet kan bli våre følelser, og guddommelig kraft kan bli våre handlinger, hvis vi klarer å integrere de sidene.
Altså, dette med liksom å omtale størrelser som vi kanskje har litt problemer egentlig med å forstå i maskuline eller feminine termer. Jeg kom til å tenke på det med altså, en nasjon. Vi sier jo fedreland, men mor Norge er vel et relativt vanlig begrep, og på fransk så er jo patrie, som er fedreland, et hunnkjønnsord. Og Frankrike omtales jo som eldste jenta til kirken av historiske årsaker. Og kirken selv, så fortalte du meg, er vel også et form for hunnkjønnsord?
Stemmer. Ekklesia er et hunnkjønnsord. Altså, ekklesia betyr kirke. Mm. Men du kan også se i skapelsesfortellingen Guds ånd som svevde over vannene. Guds ånd, altså det hebraiske ordet rua, det er også et hunnkjønnsord. Og så har vi det at Gud, han trer frem i Bibelen med dette litt mystiske tetragram, eller navnet Javé, som da var på den tiden så hellig at de ville ikke omtale det, så det ble erstattet dette ordet med Adonai. Og Adonai, det betyr min herre. Og der kommer denne forståelsen om Gud som mann, som min herre. Og frem til 300-tallet så var det enormt mye metaforbruk med masse bilder av Gud, men fra opplysningstiden så humaniseres Guds bilder, og Gud blir mer og mer en mann.
Etter opplysningstiden, som jo satt oss fri som mennesker, det tenkende rasjonelle vesen, så ser vi en innsnevring av på en måte vår begrepsbruk rundt om Gud. Dette, du har et ønske med disse begrepene. Det er ikke bare for å provosere, sant? Det er for å endre. Det var en interessant historie jeg leste i det intervjuet med Naomi Alderman, forfatteren av Kraften, som vi begynte å snakke om, at hun som liten vokste opp i et ortodokst jødisk miljø, og reagerte på at jentene takket for at Gud hadde vist i deres plass i verden, mens guttene når de ba, så takket de for at de ikke var blitt kvinner, og når de ble speida, så liksom var merkene til jentene, det var husmor og kokk, mens guttene ble oppdagelsesreisende og vitenskapsmann. Hun protesterte, og merkene ble endret. Hvor revolusjonær er du, Silje Trym Mathiassen?
Jeg er nok ikke så revolusjonær så det, som det hun i boken fremstiller seg som.
Du har vist kalt en kvinnelig lytter.
Ja, det synes jeg er litt store ord da. Men jeg tenker det er viktig å få et språk hvor vi ikke usynliggjør kvinnene. Jeg ønsker å bruke et språk både i liturgi og i mine prekener. Et språk som ikke gjør Gud mindre, men som gjør Gud større. Et språk som åpner. Og det er viktig hvordan vi omtaler Gud, for det handler faktisk om vårt forhold til Gud. Og hvis vi skal tenke oss at vi er begge skapt, at vi er alle skapt i Guds bilde, som jo er den teologiske begrunnelsen for at vi må utvide kjønnsforståelsen av Gud, så må vi også respektere det ved å vise at vi kan bruke mer kvinnelige metaforer om Gud, hvis vi faktisk mener at vi er skapt både mannlige og kvinnelige i Guds bilde.
Nå må du ta på deg hodetelefonen, Silje Trym Mathiassen, for det er interessant at altså, det å begynne å tenke på Gud i kvinnelige termer, tanken min ble sådd først altså, veldig med å lese Kraften av Naomi Alderman, men før det så hørte jeg i sommer i P2 med Anne Kalvik, religionsviter, som jo faktisk er en grunn til at du sitter her. For der, Anne Kalvik sier at hun er veldig glad i salmer, salmearven vår, men hun savner en rikere begrepsbruk om Gud i dem. Vi kan høre litt hva hun sa i sitt sommer i Peter-program.
Jeg er glad i det som tradisjonelt blir kallet salmeskatten vår. Jeg lærte deler av den på skolen, andre deler av meg selv. Jeg skulle ønske at vi hadde tatt inn mer inkluderende navn på Gud i salmene. Når dialogprest Silje Trym Mathiassen i Stavanger omtaler Gud som «hun» i gudstjenester, så blir jeg like forbauset og rørt hver gang over hvor veldig annerledes følelser og assosiasjoner jeg får. Og det bare i brøkdelen av et sekund. Det er akkurat som om århundrer med mannligt språk har satt seg i kroppen min, i kroppene våre. Og det å bryte opp dette språket, det kjennes fysisk faktisk. Og reaksjonene er så raske og omfattende. De er organiske.
Ja, Silje Trym Mathiassen, du er presten som omtales her, religionsviter Anne Kalvik. Hva tenker du om reaksjonene hun får? Det er nesten som en sånn kroppslig forløsning, som vi sier etter 100 år, med en form for ensidig begrepsbruk om Gud i salmene.
Det er jo rørende å høre at det kan berøre så dypt. Og det forteller også noe om hvor sterkt det sitter i oss, denne Guds forståelsen av Gud som en mannlig term eller med mannlige begreper. Og det forteller noe om oss kvinner, at vi har også behov for å bli hørt og sett. Vi må ikke bli gjort så usynlige. Og vi ser det jo i salmebruken som hun også nevner, at det er vanskelig å finne salmer som omtaler Gud som kvinne.
Ja, i programmet sitt så endte vel Anne Kalvik med å spille, hva var det Gud er som...
Guds kjærlighet er som stranden som graset.
Du husker det bedre meg. Du hørte programmet.
Jeg var på Sørlandet og hørte det.
Men du har jo hatt gudstjenester der alle salmene har hatt et på en måte nøytralt eller et feminint preg. Har du noen tips til Anne Kalvik og oss andre?
Ja, altså i salmeboken så er det jo 899 salmer. Ja. Og av de 899 salmene så er det kun 4 salmer som omtaler Gud som kvinne. Og det er ikke engang at de omtaler Gud, at Gud er en kvinne, men det er som sagt som en kvinne. Det er denne her med sammenligningen som vinner plass framfor det med metaforene. Mm. Altså når vi hadde en gudstjeneste hvor jeg bare ønskte å bruke salmer med kvinnelige begreper, så var ikke det lett å finne, men jeg fant til slutt noen salmer som jeg kunne bruke. Og det var blant annet knyttet opp til Maria budskapsdag, så vi hadde jo også salmer knyttet spesielt opp til Maria da. Vi synger med Maria, for eksempel. I den salmen så er det fremdeles brukt noen linjer hvor det står «hans» om Gud. Og jeg tok meg da den frihet til å trykke opp salmene i programmet, og jeg erstattet «hans» med «Guds». Dette informerte jeg om på forhånd, fordi jeg sa at jeg ønsket å ha dette kvinnelige fokuset på akkurat denne gudstjenesten. så hadde vi også kjønnsneutrale salmer. Alle kilder bryter frem I glede. Vi hadde modersvingen. Vi hadde Guds kjærleik som strand og som graset. Og skjønneste rose på vår jord, Maria Jomfru, Jesu mor. Og så hadde vi denne salmen som litt sånn mystisk på en måte, med at Gud bor I et lys dit ingen kan gå. Gud kan ingen se og ikke forstå. Men Gud kjem oss nær. Han vil være her. Så blir han et barn som Maria bærer.
Vi skal ta og avslutte denne samtalen, Silje Trim Mathiasen, med å spille Carola, tror jeg, Modersvingen. Men altså, til slutt, du har vært inne på det, men bare sånn, altså, ditt ønske ikke å erstatte Guds maskuline kjønn med en kvinnes. Det ikke et... men hva, altså, for hvor går grensa fader vår? Altså, synes du det for langt å begynne å be moder vår, du som I himmelen?
Ja, det synes jeg faktisk. Fader vår skal ikke bli erstattet til moder vår, men jeg synes at vi skal supplere med flere metaforer, med flere bilder, som tar inn mer feminine bilder av Gud. Og det ønsker jeg, fordi jeg ønsker å sette ord på den rikdommen og det mangfoldet som tross alt Guds vesen er.
Takk skal du ha, Silje Trim Mathiasen. Jeg har sagt at du prest I Stavanger Domkirke. Det var du tidligere I den menigheten. Nå det prest ved Kirkelig Dialogsenter I Stavanger, og du har fornøyelsesgudstjenester I Domkirken.
Det stemmer.
Godt. Da hører vi Carola med Modersvingen.